Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i na samom početku emisije najprije ćemo o situaciji u vezi sa događajima koji su bili na ivici eskalacije sukoba u Rusiji između vođa ruske vojske i plaćenika paravojne grupe Wagner. U Moskvi, na periferiji tog grada, ostaje na snazi režim antiterorističke operacije nakon pobune paravojne grupe Wagner i povlačenja njihovih snaga. Moskva je već proglasila neradni dan u ponedjeljak zbog sigurnosnih razloga. Uprava glavnog grada poručila je stanovnicima da ostanu u kućama. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je pobuna privatne plaćeničke skupine Wagner i njenog vođe Jevgenija Prigožina tokom vikenda direktan izazov Putinovom autoritetu. Blinken je dodao da je prerano reći šta budućnost nosi članovima plaćenicima koji su se juče pobunili. Wagnerovi plaćenici napustili su Rostov na Donu u noći sa subote na nedjelju nakon što je njihov vođa Prigožin pristao da prekine pobunu i ode u Bjelorusiju. Ni on ni njegove trupe neće se suočiti sa optužbama, saopštio je Kremlj. Plaćenici paravojne grupe Wagner pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini, gdje se bore na strani Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države i njihovi saveznici održali su konsultacije, ali su javno ostali po strani 24. juna, dok su zvaničnici čekali na rasplet oružane pobune Jevgenija Prigožina i njegove privatne vojske Wagner protiv ruskog vojnog vrha. Dok su pobunjeničke snage prijetile da će marširati na Moskvu, a zatim objavile da se povlače, američki zvaničnici su pažljivo izbjegavali direktne komentare onome što su naglasili da je unutrašnja situacija u Rusiji, dok ih je Moskva upozorila da se drže podalje od sukoba. Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je sa liderima Francuske, Njemačke i Britanije zbog zabrinutosti da bi kontrola ruskog predsjednika Vladimira Putina nad zemljom sa nuklearnim oružjem mogla da oslabi. Međutim, ovakav razvoj događaja kada su teško naoružani ruski plaćenici napredovali veći dio puta ka Moskvi pa se povukli, Putina je oslabio, smatraju analitičari. U izjavi za Reuters, profesor Univerziteta Sirakuza Brian Taylor kaže: Mislim da Putin izlazi iz toga značajno oslabljen. Mislim da ako ste pripadnik ruske elite, u stvari pripadnik ruskog stanovništva, pogledat ćeš ovo i pomisliti: wow, privatna vojska je marširala na Moskvu veći dio dana, niko ih nije zaustavio i dozvoljeno im je da odu i da nema posljedica. Nakon što je predsjednik izašao na TV i nazvao ono što su radili izdajom i napravili poređenje sa 1917. Putin je snažan čovjek koji je oborio Rusiju na koljena. I naravno, ako ste Jevgenij Prigožin, potrebno je da nabavite novu hranu i čuvate leđe, jer bih pomislio da će mnogi ljudi, uključujući i Putina, biti prilično ljuti zbog onoga što smo vidjeli ovdje. A Putin je često kivan, često želi da se osveti onima za koje misli da su mu zaboli nož u leđa. Pa podsjetimo i na dogovor između Rusije i Bjelorusije nakon kojeg su se Wagnerovi plaćenici povukli. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov: Dvojica predsjednika su se složila da predsjednik Lukašenko posreduje u rješavanju situacije i veoma cijenimo tu volju. Činjenica je da Aleksandar Grigorijević Lukašenko poznaje Prigožina lično već duže vrijeme, oko 20 godina, i da je njegova inicijativa dogovorena sa predsjednikom Putinom, rekao je Peskov i naveo da će krivični postupak koji je potkrenut protiv Prigožina zbog oružane pobune biti odbačen i da Wagnerovi borci koji su učestvovali u njegovoj pobuni neće biti suočeni sa bilo kakvim mjerama. Iako je Putin ranije obećao da će kazniti one koji su učestvovali u pobuni, Peskov je rekao da je sporazum imao viši cilj, da se izbjegnu konfrontacije i krvoprolića. Bivši ruski premijer Mihail Kasjanov za BBC je rekao da misli da će vođa Wagner grupe Prigožin prvo otići u Bjelorusiju, ali navodi da će iz Bjelorusije otići u Afriku i biti negdje u džungli. On smatra da mu Putin ovo neće oprostiti jer mu je uništio stabilnost. No da je prerano da ruski predsjednik Putin smijeni Prigožina sa mjesta šefa boraca svoje privatne vojne kompanije Wagner, smatra ekspertica za Rusiju sa Londonskog kraljevskog koleđa Marina Miron. U izjavi za Reuters odgovara na pitanje šta će se desiti sa Wagner trupama koje se nalaze u Africi. To je interesantno pitanje i to je razlog zašto mislim da Putin možda neće odmah pokušati da se riješi Prigožina, jer te labave krajeve treba vezati i neko bi morao da preuzme komandu nad njegovim trupama u Africi kako bi dio trupa koje su u Rusiji mogao ponovo da bude poslat u Ukrajinu, i onima koji su u Africi i Siriji bit će potreban lider i problem bi bio da nađe kredibilnog vođu, nekoga ko će zamijeniti Prigožina i nekoga koga će ti ljudi slušati. Zbog čega odmah ubijanje Prigožina ne bi dugoročno odgovaralo Putinu, jer su druge operacije na drugim lokacijama. Tako da će možda u te svrhe Prigožin biti zadržan kako kako bi mogao da kontroliše trupe dok se ne pojavi bolja alternativa. Smatra ekspertica za Rusiju sa Londonskog kraljevskog koleđa Marina Miron. Eksperti ističu da je Zapad bio zabrinut da li su Prigožinove pobunjeničke snage željele da preuzmu kontrolu nad bilo kojom od ruskih nuklearnih oružja, posebno taktičkim nuklearnim oružjem. Ovo je nova opasnost i upravo je ono čega se kreatori politike najviše plaše, scenarij labave kontrole nuklearnog oružja, naveo je Aleksandar Windman, bivši ekspert Vijeća za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće za Rusiju i Istočnu Europu. U prvoj ruskoj oružanoj pobuni od čečenskih ratova prije više decenije teško naoružani borci Prigožinovog Vagnera prije povlačenja kontrolisali su ulice Rostova na Donu, grada sa više od milion ljudi blizu granice sa Ukrajinom. Najnovije informacije o razvoju situacije u Rusiji pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a u ostatku emisije poslušajte podcast Između redova o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Kao onizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast Između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da je prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susjedne zemlje, ali i veći deo sveta. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji, dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice. Tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja. Grejali su se na drva. Biografi navode da je dar za politiku nasledio dede koji je radio neko vreme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najprije je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas. Sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promeniti život kada 1990-ih postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekundak s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji.
мгновение.
Путинови биографи сматрају да је то могло да га мотивише да се придружи КГБ у 1975. Чак ни својој будућој супрузи, стюардеси Лјудмили, са којом он се венчао 1983. године, није рекао да ради за КГБ. Послат је 1985. на тајни рад у Дрезден са новим тајним именом господин Адамов, представљајући се као преводилац, пошто је перфектно говорио немачки језик. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Štazije istočno-nemačke tajne policije u Drezdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Drezdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti, koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se setiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Drezdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mjesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganjem zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja 4 mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990-ih razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno, nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jeljcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
It was a great mistake for him to have selected Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000-te bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vrijeme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najprije pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severno-kavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jeljcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najprije su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Bez pulsa.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog Saveza.
during the Soviet Union.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne vjerujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Evrope. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bile raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji, potom je lečen u Berlinu. Po povratku u Rusiji uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo.
Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe that it's 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primjene mirovni sporazum Minsk II iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko mjeseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Luganski i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, američki senator Lindsey Graham. This is the
1930s all over. Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim. Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan-dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast držaca, koliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Če nas ne stanice, ne daj Bože.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljša i tak budući oni i ti do Berlinskoj stini.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno predstaviti sebi.
Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.